Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 18. mart, vijesti dana. U Sarajevu toku vanredna sjednica predsjedničkog doma parlamenta Federacije BiH povodom pogoršane epidemiološke situacije. Nema restriktivnijih mjera na nivou federacije do daljnjeg, odlučila vlada federacije, koja je produžila za 14 dana postojeće mjere. Premijer Fadil Novalić izjavio da je federacija potpisala ugovor, te da se od danas očekuje potpis ruske strane na ugovor za nabavku vakcina Sputnik V. I u Banja Luci se danas održavaju sastanci vlade Republike Srpske povodom pogoršane epidemiološke situacije, te sjednica Republičkog štaba za vanredne situacije. U Bosni i Hercegovini je posljedna 24 sata registrovano preko 1700 slučajeva zaraze koronavirusom, preminula 61 osoba. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović, sastaju se u Sarajevu sa ministrom vanjskih poslova Srbije Nikolom Selakovićem. U Mostaru sastanak radne grupe izaslanstva Hrvatske demokratske zajednice, BiH, Stranke demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata na temu 14 ključnih uslova Evropske unije koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti za kandidatski status. Srbija potpisala ugovor o kupovini novih 2 miliona doza vakcina kineske kompanije Sinopharm. Evropska agencija za lijekove trebala bi danas donijeti procjene o sigurnosti upotrebe cjepiva AstraZeneca protiv COVID-19, nakon što je više zemalja, među kojima su i Francuska i Njemačka, privremeno obustavile njegovo korištenje zbog straha od nuspojava. Meteorolozi za sutra najavljuju: u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura između 3 i 8, a na jugu zemlje do 12 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu je u toku vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine posvećena pogoršanju epidemiološke situacije. Na sjednici se razmatra i mogućnost uvođenja dvosedmičnog lockdowna na nivou entiteta. Tokom uvodnog obraćanja premijer Federacije Fadil Novalić izjavio je da je vlada potpisala ugovor i da se tokom dana očekuje potpis ruske strane na ugovor za nabavku vakcina Sputnik V. Dragana Erjavec.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić istakao je tokom uvodnog obraćanja da se prva isporuka vakcina Sputnik V od 100.000 doza očekuje u toku naredne sedmice, te da su vakcine nabavljene po cijeni od 14,31 euro po dozi.
Potpis ide direktno sa Ruskim fondom i kažem da će ruski carinici zajedno sa vakcinama doletjeti u Sarajevo da proprate da li je to, znači, vakcina za javnu upotrebu. Vlada je svojom odlukom ostavila mogućnost i drugim zainteresiranim kompanijama u skladu sa odlukom ad hoc grupe da pokušaju nabaviti dodatne količine vakcina za građane Federacije Bosne i Hercegovine.
Govoreći o lockdownu, premijer Novalić je kazao da vlada Federacije Bosne i Hercegovine ne podržava novo zatvaranje entiteta, s obzirom na negativne ekonomske posljedice poslije prošlogodišnjeg zatvaranja Federacije Bosne i Hercegovine.
Također, BiH Ustav, što je odluka Ustavnog suda je potvrdila, garantuje slobodu kretanja i slobode ljudi, tako da mjere rigidnog zatvaranja bilo su suprotnosti sa planom 4 Ustava Bosne i Hercegovine.
Osvrćući se na uvodno izlaganje premijera Novalića, predsjedavajući Odbora za zdravstvo u predstavničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kacila, kazao je kako se dokazalo da se na dvije strane ne može istovremeno, te da se treba izabrati ili zaštita zdravlja građana ili zaštita ekonomije.
U mjesec januar preminulo od korone u kantonu Sarajevo 72 osobe, u februaru 82, a u zadnjih 6 dana 185. Ovo su podaci, znači, javnog preduzeća Pokup, a to znači da je ovaj broj mnogo veći, jer nisu uzimane brojke nijednog drugog pogotnog društva u kantonu Sarajevo.
Tokom rasprave poslanica predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH Sanela Prašović-Gađo pozvala je da se pokrene istraga protiv ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisere Turković, jer nije reagovala kada je dobila ponudu za rusku vakcinu.
Zašto papirka s ponudom nije dostavila vijeću ministara ili entitetskim vladama? A ako je dostavila, ja to zaista ne znam, izvinjavam se ako je dostavila, zašto onda vijeće ministara i entitetske vlade, odnosno vlade federacije i konkretno premijer Novalić na to nisu reagirali.
Današnju sjednicu zatražili su poslanici opozicije u predstavničkom domu federalnog parlamenta, a u zahtjevu su naveli kako vlada Federacije Bosne i Hercegovine punih 5 mjeseci nije poduzimala niti jedan korak u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
U Bosni i Hercegovini danas je registrovano preko 1700 novih slučajeva koronavirusa, a od posljedica COVID-19 preminula je 61 osoba. Erdogan Katana.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata koronavirus potvrđen je kod 543 osobe. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 15 smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno i prisustvo koronavirusa. Do sada je u Republici Srpskoj potvrđeno skoro 50.000 slučajeva koronavirusa, oporavilo se 37.342, a preminulo je 2420 osoba. Najviše novih slučajeva registrovano je u Banja Luci 169. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj danas je 895. Zbog pogoršane epidemiološke situacije u Banja Luci se održava sastanak najviših zvaničnika Republike Srpske sa gradonačelnicima i predstavnicima javnozdravstvenih ustanova, nakon koje će se održati sjednica Republičkog kriznog štaba, a u najavi su strože mjere. I u Sarajevu je u toku sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH o pogoršanju epidemiološke situacije. Zahtjev za održavanje sjednice ovog parlamenta podnijele su opozicione stranke, a razmatra se zatvaranje na prostoru cijelog entiteta na 2 sedmice. Vlada Federacije BiH jutro se odbila prijedlog kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije BiH o uvođenju restriktivnih mjera. U Federaciji BiH u protekla 24 sata potvrđeno je 1156 osoba pozitivnih na koronavirus. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljena su 42 nova smrtna ishoda. U Federaciji BiH najteže stanje je u kantonu Sarajevo, gdje je u protekla 24 sata registrovano novih 689 slučajeva koronavirusa. Danas je u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 39 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, aktivnih dnevnih slučajeva na 100.000 stanovnika u Bosni i Hercegovini je sa jučerašnjim danom bilo 579. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Epidemiološka situacija u Trebinju je kritična. Posljednjih dana registrovan je veliki broj slučajeva zaraze koronavirusom, a znatan je i broj onih koji čekaju rezultate. Iz Trebinja Nebojša Kola.
Samo u posljednja 2 dana u Trebinju je zaraženo 83 ljudi. Novi uzorci šalju se u Univerzitetsku bolnicu u Foči. Povećani broj pregleda ambulantama. Jelena Durić, glavni epidemiolog Doma zdravlja Trebinje.
Situacija je alarmantna. Imamo samo danas 30, juče 53 zaraženih. Jutros skoro 60 uzoraka je otišlo na analizu u Univerzitetsku bolnicu u Foču. Povećan broj pregleda u respiratornim ambulantama.
U gradskom štabu za vanredne situacije kažu da nemaju pravu sliku o broju zaraženih u Trebinju, jer do sada nisu imali evidenciju o testiranim u privatnim klinikama. Stevan Bekan, načelnik štaba za vanredne situacije.
Sutra već će privatne zdravstvene ustanove dostavljati izvještaje do 9 sati ujutru. Razlog za donošenje ovakve odluke je upravo bio što su nažalost neki od sugrađana izbjegavali ljekare porodične medicine i nismo imali potpuno jasnu sliku i u tom trenutku je moglo dolaziti do širenja nekontrolisano zaraze.
Ljekari su zabrinuti ne samo zbog povećanja broja zaraženih, nego i zbog sve težih kliničkih slika kod oboljelih. Stanko Buha, pomoćnik direktora za medicinska pitanja bolnice Trebinje.
38. Jutros 29.30 je na kiseoničkoj terapiji, dakle 3/4 su teško bolesti. Veći je procenat daleko i umiranja, uglavnom ne od disajnih problema, ne jer zato smo se prilično spremili, ali ono zašto se nismo spremili za iznenađenja, umire se preko 50% slučajeva od tromboembolije.
Među zaraženim sve više djece, povećani broj pregleda u pedijatrijskim ambulantama i izostanaka u školama. Darko Jegdić, direktor osnovne škole Jovan Jovanović, Zmaj, Trebinje.
Trenutno u našoj školi imamo 25 učenika koji su u izolaciju, pitanju sporodični kontakti. Imamo 2 učenika koja su pozitivna na virus korona i 2 nastavnika koja su pozitivna na virus korona. U odnosu na prethodnu sedmicu to je veći broj i pozitivna pozitivnih i zaraženih.
Gradske vlasti za sada nemaju namjeru pooštravati mjere. Apel je stanovnicima Trebinja da poštuju postojeće. Ohrabrujuća informacija iz Trebinjskog doma zdravlja. Kako nam je rečeno, u petak očekuju značajnu količinu vakcina i nakon zdravstvenih radnika i korisnika usluga doma penzionera u Trebinju bi trebalo da počne vakcinacija starijih osoba od 65 godina. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Danas se navršava 3 godine od nestanka Davida Dragičevića, 21-godišnjeg mladića iz Banja Luke. Njegovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije. Zbog sumnje u policijski izvještaj o njegovoj smrti, roditelji i građani Banja Luke protestovali su skoro godinu dana, dok policija Republike Srpske nasilno nije prekinula demonstracije 25. decembra 2018. godine. Davidova smrt do danas nije razjašnjena. Za sada slučaj se vodi kao ubistvo, a u istragu se u februaru uključilo i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Gojko Veselinović.
David Dragičević, 21-godišnji mladić iz Banja Luke, nestao je 18. marta 2018. godine. Nakon prijave nestanka od strane njegovih roditelja Davora Dragičevića i Suzane Radanović pokrenuta je opsežna istraga. Davidovo tijelo pronađeno je 6 dana kasnije, 24. marta 2018. 500 metara od centra grada, na ušću rječice Crkvene u rijeku Vrbas. Okolnosti pod kojima je umro David Dragičević i dalje nisu razjašnjene, a nakon potvrđene smrti započeli su svakodnevni protesti građana na Trgu Krajine u Banja Luci, gdje je David prema navodima njegovih roditelja posljednji put viđen. Protesti postaju masovni nakon konferencije za medije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, na kojoj su iznesene tvrdnje da je smrt Davida nastupila utapanjem i da u njegovoj smrti nema elemenata krivičnog djela. Saopšteno je kako je učestvovao u tuči i opljačkao kuću Đorđa Rađena u naselju Lauš. Pod pritiskom javnosti okružno javno tužilaštvo Banja Luka 4. jula 2018. pokreće istragu u ovom slučaju pod osnovanom sumnjom, kako su tada naveli sa najnižim stepenom vjerovatnoće, da je 21-godišnji mladić David Dragičević ubijen. Skoro 3 godine trajala je istraga koja nije dala nikakve rezultate, a u slučaj se nedavno uključilo i tužilaštvo BiH. Iz ove institucije su 22. februara 2021. godine uputili zahtjev okružnom tužilaštvu Banja Luka i specijalnom tužilaštvu Republike Srpske za dostavljanje na uvid predmeta koji se odnose na stradanje Davida Dragičevića iz marta 2018. godine. Ozren Perduv iz neformalne grupe građana Pravda za Davida kaže da se nada kako će BiH tužilaštvo konačno pokrenuti istragu u ovom slučaju i saznati šta se desilo Davidu, ko su njegove ubice i nalogodavci ubistva.
Nadamo se da je to samo prva faza ka konačnom preuzimanju. Bilo je krajnje vrijeme, sad ono čega se mi bojimo i što se pitamo šta su oni zapravo dobili od okružnog javnog tužilaštva. Je proteklo jako mnogo vremena i kome god je bilo u interesu, a mi smo sigurni da je nekome bilo u interesu da nešto zataška, to je sigurno da sada i uradio. Sad je na tužilaštvo BiH da utvrdi sve to i mi se nadamo da će naredni koraci ići mnogo brže nego što je sve do sada bilo, a zapravo ništa skoro nije ni bilo od strane okružnog javnog tužilaštva ovdje.
Okupljanja građana na Trgu Krajine koji su zahtijevali da se otkrije istina o ovom slučaju trajala su sve do 30. decembra 2018. godine, nakon čega je policija zabranila proteste jer prema njihovim navodima nisu imali odobrenja i učesnici su narušavali javni red i mir. Banjalučka policija 31. decembra 2018. raspisala je potjernicu za 5 lica, među kojima i Davidov otac Davor Dragičević, koji je nakon toga napustio BiH i otišao u Austriju. Policija je umeđu vremenu zabranila sva okupljanja građana na Trgu Krajine te uklonila Davidovo srce, mjesto na Trgu Krajine na kojem su građani ostavljali svijeće i cvijeće u sjećanje na ubijenog Davida Dragičevića, gdje se nalazila i skulptura drvene stisnute šake kao znak pokreta Pravda za Davida. Nakon 3 godine srce će se danas ponovo vratiti na Trg Krajine u Banja Luci, kaže Perduv.
Dozvolu da postavimo obilježje koje će tu biti od 18. marta od danas pa do 7. aprila. To je jedan uspjeh čitave naše grupe zato što smo istrajni, bili uporni i dalje ćemo biti takvi.
Davidovim roditeljima u martu 2019. godine izdato je odobrenje da kovčeg sa njegovim posmrtnim ostacima prebace u austrijski gradić Wiener Neustadt, nedaleko od Beča, gdje je sahranjen 15. marta 2019. godine. Na taj korak Davidovi roditelji odlučili su se uoči prve godišnjice njegovog nestanka i pronalaska tijela, nezadovoljni tokom istrage i brojnim pritiscima te hapšenjima koje su trpjeli oni i građani koji su ih podržavali. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Evo nas u Zagrebu. Hrvatska bilježi više nego dvostruki porast broja zaraženih od koronavirusa nego dan ranije, a vakcine i dalje stižu na kapaljku. Lavovski dio posla obavljaju liječnici obiteljske medicine. Njima nije jasno zašto se štedi na organizovanju masovne vakcinacije. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatska je u posljednjih 24 sata zabilježila poraz broja novo zaraženih u jednom danu sa 691 novi, koliko je bilo 16. ožujka, na čak 1445 novo oboljelih 17. ožujka, dakle više nego dvostruko. Više od 1000 novo oboljelih u jednom danu Hrvatska nije imala preko dva mjeseca. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak dao je na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite kumulativne brojke.
Prva tri dana ovoga tjedna, dakle imamo 2265 novo oboljelih, dok smo u prva tri dana prošloga tjedna imali 1547. Dakle, brojka u ovom tjednu je za 46% veća nego u prošlom tjednu.
Načelnik stožera ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazuje kako održavanje postojećeg režima epidemijskih mjera, koji je i dalje jedan od najliberalnijih u Europi, ovisi u prvom redu o građanima, da bi uvođenje oštrih mjera bio dokaz nepovjerenja u građane i da će se reagirati u konkretnim županijama gdje se zabilježi porast broja oboljelih. Sada su to županije uz more, od Dubrovnika do Istre.
Znam da se razmišlja o nekim mjerama i u Primorsko-goranskoj županiji. Istarska županija će danas promijeniti režim u osnovnim i srednjim školama s obzirom na porast incidencije posljednjih dana i na činjenicu da imaju nešto zaraženih i učenika, negdje 25, oko 50 učitelja, ali sve skupa više od 600 što učitelja, što učenika u samoizolaciji.
U međuvremenu cjepivo u Hrvatsku i dalje stiže na kapaljku i osim optimističkih najava političara, nekih egzaktnih podataka o dinamici opskrbe cjepivom nema. Predsjednica koordinacije obiteljske medicine i liječnica u Zagrebačkom domu zdravlja Medvečak Nataša Ban Toskić u izjavi za naš program upozorava da izostanak pravovremene informacije najviše pogađa one koji rade najviše cijepljenja, dakle obiteljske liječnike i njihove pacijente.
Mi obiteljski liječnici doista nemamo apsolutno nikakva ni saznanja niti kontrolu nad time koliko ćemo doza cjepiva i kada dobiti i kojeg proizvođača. I to nas dovodi u vrlo nezgodnu situaciju prema našim pacijentima jer im ne možemo dati niti jedan konkretan odgovor na sva ona pitanja koja ih muče, a tjeskoba raste već godinu dana do neslučajnih granica.
Obiteljski liječnici zalažu se da se centralizira prikupljanje imena zainteresiranih za cijepljenje, da se liste sastavlja na razini gradova i županija, a ne više pojedinačnih ordinacija i da se cijepljenje obavlja masovno u sportskim dvoranama, kaže doktorica Bantoskić.
Uz više timova, liječničkih administratore, dežurni tim hitne pomoći i na taj način da se ne ometa redovan rad naših ordinacija.
Ona vjeruje da je razlog zašto se ne ide u organizaciju masovnih cijepljenja zapravo vrlo jednostavan.
Treba platiti dvorane, treba platiti prekovremeni rad svih sudionika i mislim da tu zapinje zapravo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina ima svoju plivačku kraljicu, Mostarku Lenu Pudar. Mlada mostarska plivačica na takmičenju koje je održano u Srbiji oborila je državni rekord te ostvarila olimpijsku A normu na 100 metara delfin za predstojeće olimpijske igre u Tokiju. Po povratku u rodni Mostar priređen je svečani doček i prijem u gradskoj upravi. Iz Mostara se Lada Milanović.
Najbolju bosansko-hercegovačku plivačicu Lanu Pudar, članicu kluba vodenih sportova Orka, nakon velikog uspjeha i isplivane A norme za olimpijske igre u Tokiju, ugostili su čelni ljudi Mostara i Sportskog saveza, obećavši podršku za sva naredna takmičenja. Ova talentovana 15-godišnja Mostarka je zahvalila sugrađanima na podršci i čestitkama koje pristižu svakodnevno, a istakla je i kako će dati sve od sebe da Bosnu i Hercegovinu dostojno predstavi na predstojećim olimpijskim igrama.
Osjećaj naravno odličan, sreća, zadovoljstvo, ponos. A kasnije te kada sam saznala koliko je taj rezultat vrijedan, da je drugi u ovoj godini na svijetu odmah iza mog uzora Sarah Sjostrom, koja je svjetska i olimpijska prvakinja i rekorderka, taj osjećaj zadovoljstva je bio još veći. Također i taj rezultat je finale olimpijskih igara u Riju i medalja sa svjetskog prvenstva iz 2019. i to stvarno mnogo mi znači i veliki je posticaj za daljnji rad. I također sam osjetila i olakšanje što je se sav ovaj rad i trud u proteklim mjesecima isplatio i što se sada mogu fokusirati na daljnja takmičenja.
Predsjednik Upravnog odbora Sportskog saveza grada Mostara Senad Kevelj obznanio je da je Lana povodom ovog sjajnog rezultata nagrađena sa 5000 konvertibilnih maraka.
To je nešto što se mi dešava svaki dan, pogotovo na ovim prostorima. I to je nešto što je učinilo sretnim ne samo građane Mostara, mogu slobodno reći i građane Bosne i Hercegovine u ovim teškim i tmurnim vremenima. Sad je u pitanju Sportski savez i podrška našoj najboljoj plivačici koja je izabrana za 2020. godinu. Mi smo i do sada u kontinuitetu podržavali generalno rad sporta, rad plivačkih klubova, tako i plivački klub Orka. Jučer smo na održanoj sjednici upravnog odbora donijeli odluku o da nagradimo i klub i Lanu i financijski iznos od 5000 maraka za pripreme za olimpijadu. To je nešto što je Sportski savez u ovom trenutku što ima mogućnosti, što ima sredstava. Nadam se da odlaska na olimpijadu da ćemo i dodatno podržati.
Predsjednik kluba vodenih sportova Orka Damir Đedović je uz riječi zahvale konstatovao da nakon silnih uspjeha plivača iz Mostara ovaj grad konačno mora riješiti pitanje bazena koji mu nedostaje.
Bazen ovaj se ne treba praviti samo radi Lane. Ovaj bazen treba se praviti radi potencijalnih Lana kojih je ovaj grad i ova sredina sasvim sigurno puna. Nemojte zaboraviti da je na prošlim olimpijskim igrama plivačica iz Mostara Amina Kajtas također bila u Riju. Amina je otišla u Zagreb, izabrala je svoj put u nekim boljim uslovima da pokuša još bolje nešto da odradi. Mi svoj put biramo iz našeg grada, iz grada Mostara i mi želimo da sve što pravimo, pravimo iz našeg grada. Lana je 100% domaći proizvod, pod navodnim znacima, mostarski proizvod, proizvod ljudi iz Mostara, svojih roditelja, prije svega onda trenerice Alene Čemalović, trenera Denija Mandića, ne mogu zaboraviti ni druge trenere, Jasmina Trnovca, Ivu Marića, koji su svi dali svoj doprinos u njenom razvoju.
Đedović je podsjetio da je ova 15-godišnja djevojčica, uprkos izuzetno lošim uslovima, postigla drugi najbolji rezultat na svijetu u ovoj godini u seniorskoj konkurenciji, ali pred njom je, ističe, još mnogo posla.
Mi smo u klubu odlično svjesni da je Lana zajedno sa svojim trenerima napravila ogromnu stvar, ali ni u kom slučaju ne mislimo stati na ovome, ni u kom slučaju ne mislimo se zadovoljiti sa ovim rezultatom. Znamo i ubijeđeni smo da možemo puno više. Nama je sad u ovom trenutku najbitnije da uspijemo završiti ovu financijsku konstrukciju vezano za pripreme. Tu ćemo imati maksimalnu podršku i Olimpijskog komiteta, to smo već dobili i zvanično obavještenje, i da pokušamo na olimpijskim igrama što dostojnije da predstavimo Bosnu i Hercegovinu. A prije tih olimpijskih igara Lana ima i dva vrlo jaka takmičenja, Evropsko seniorsko prvenstvo gdje ćemo otići da malo skupimo dodatnog iskustva, da se razumijemo, i neki 10 dana prije olimpijskih igara Lana ide na Evropsko juniorsko prvenstvo, tu su nam već malo veća očekivanja.
Lani i njenom timu obećana je i sa lokalnog i sa državnog nivoa puna podrška u daljem radu, što će joj, nadajmo se, pomoći da ostvari svoje, ali i naše snove. Iz Mostara, Senada Malanović.
Među građanima u Doboju su podijeljena mišljenja o efektima zakona o zaštiti od uznemiravanja na radu, čije usvajanje je pokrenuto u Republici Srpskoj. U Doboju je nedavno održana i javna rasprava na kojoj je predstavljeno ovo zakonsko rješenje. Propisi na papiru i u praksi su dva različita pojma, kažu građani. Arnis Grbešić.
Ivan je vozač kamiona i za njega je neravnomjerna raspodjela radnih zadataka oblik uznemiravanja na radu.
Postoji razno uznemiravanje, seksualno i fizičko i više vrsta. Ja mogu da govorim o mom slučaju gdje znam da se nekim kolegama daje manje, a drugima više posla. I za mene to predstavlja prilično uznemiravanje.
Naš sagovornik nije siguran može li zakon o zaštiti od uznemiravanja na radu, čije je usvajanje pokrenuto u Republici Srpskoj, dati željene rezultate.
Može zakon uredovati na papiru, ali u praktično je to jako teško sprovesti. Ti odnosi unutar firmi, to je nitko prenosi, nitko iznosi van.
Slično razmišlja i sekretar Entitetskog saveza sindikata za Dobojsku regiju Zoran Đedović.
Narod i radnici su izgubili vjeru u zakon u Republici Srpskoj, nažalost. Nijedan zakon 100% ne može da riješi probleme. On ako uspije 20% da riješi probleme s dostavljanjem, opet je uspio. Ali da li će se to desiti u narednih 10 godina? Problem je službi koji treba da primjenjuju taj zakon. Čijim radnik treba da dokazuje kakva je njegova perspektiva u tom kolektivu dalje? Kad radnik treba da dokazuje nešto, da je uznemiravan u nekom kolektivu. Bojim se da u ovim datim uslovima teško. Radnici se žali na nas sindikate, mi se žalimo na inspektore. Inspektorat se žali na zakonodavca koji donosi zakon. A zakonodavac ima iznad sebe vladu ili politiku. E nešto se mora mijenjati.
Građani Doboja vele i da je ovo izuzetno složeno pitanje. Govore Milan Gavrilović i Mirjana Vukeljić.
Uznemiravanje na radnom mjestu. To vam je ljudi koji manje znaju od vas odlučuju o vašoj sudbini. Čak i do nivoa da izgubite posao. Zbog i političke pripadnosti i svih tih nekih umovskih rođačkih veza, jednostavno vi ste primorani da kao neko ko više zna morate da slušate ljude koji manje znaju, ali na kraju vi snosite odgovornost. I svaki njihov komentar prema vama je uvijek uznemiravanje vas. Znači odlazite na posao nezadovoljni i uvijek polu isprepadani.
Može biti od radne atmosfere, davanje previše i preteških i nemogućih radnih zadataka, pa da ne idem dalje, znači nekog psihičkog maltretiranja ili, ne daj Bože, seksualnog, fizičkog i tako dalje. Zakon mora da predupredi, da pronađe načine da zaštiti čovjeka, prije svega samim tim radnika.
U Doboju je nedavno održana i javna rasprava o zakonu o zaštiti od uznemiravanja na radu, na kojoj je učestvovao i Rajko Kličko iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Zakon o radu u svojim odredbama nije mogao obezbijediti dovoljnu zaštitu od uznemiravanja na radu, koje može biti i od strane radnika prema poslodavcu, poslodavca prema radniku i između samih radnika, i namjera zakonodavca je da definiše što je to zlostavljanje na radu, kakav je postupak zaštite od zlostavljanja na radu i koji su to mehanizmi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Udruženje povrtara Republike Srpske danas je u Banjaluci organizovalo akciju podjele 37 tona krumpira građanima, javnim kuhinjama, humanitarnim društvima i institucijama. Predsjednik ovog udruženja, Brane Mastalo, rekao je za naš program da će 20 tona biti podijeljeno građanima Banjaluke na 5 lokacija u gradu, dok će 17 tona biti donirano svima ostalim.
Udruženje povrtara Republike Srpske podržava uvijek akcije koje su u ovoj koroni da će pomoći nešto građanima Republike Srpske. Jedna od tih je sada i ova podjela 37 tona krompira. Mi ćemo ići na 5 punkteva. Tu će biti 5 tih kamiona parkirani i tu će moći građani da dođu da uzmu, one ne uzmu, već da budu usluženi maksimalno 2 vece krompira, a 10 kg u vreći. Zatim imamo humanitarne institucije gdje ćemo njima u saradnji sa njima koristiti im skladišni prostor, njima će ići drugi kamioni koji će to kod njih za kuhinje ili ima neki koji će i oni dijeliti. Uzmimo dom penzionera 3 tone, UKC 5 tona, mozaik prijateljstva, tu će biti punkt, a oni imaju i kuhinju, tako da ćemo u njihovu kuhinju stovarati 1000 kg, a ono ostalo ćemo 2 tone tu ići pred podijeliti ovima njihovim korisnicima. Caritas 1000 kg, Zotović 2000, dom Rada Vranješević, oni 500 merhamet tonu, medesa tonu i crveni krst 4000 kreta. To je znači te institucije kojima ćemo donirati, a ovo ćemo građani na dijelu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I poštovani za danas toliko iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Zorana Mijatovića i Milada Obradovića.